10, 9, 8, 7.
Вы слушаете Закон Акция, Андрей Акция.
Do you wanna know what I like? Yes, the most thing I like is listening to the Zakum Uxia, Andre Uxia.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo ko mene je high-tech svet. Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije, bro. Čekajte, tek smo počeli reda da znate na šta možete da računate. Dakle, u današnjoj emisiji Zakon akcije i reakcije, Aleksandar Borović, komunikacija sa drugima, intervju sa Zoranom Živkovićem, ali od pre 15 godina, vrlo je zanimljivo, naročito posle 15 godina. Markusov svet, morska pitanja moje dece, Milan Živanović, nema komentara ako niste lepo pročitali tekst. Aleksandar Simić, kome to piloti pričaju i kako komuniciraju s kontrolom letenja? Da, to je ona globalna tema zvana sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Aplikacija koja sprečava ignorantski odnos prema porukama i pozivima. Apple patentirao podekranski čitač otisaka prstiju i Lego stiže u Srbiju. MicroSD kartice rekordnog kapaciteta od 400 GB. Da, Norvežani se boje hakovanja izbora, Sharpovim pametni telefoni iduće godine u Evropi, kako mobilni telefon funkcioniše u podmornici. Toliko u današnjoj emisiji koja je tek počela i koja ima redni broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 880.
Reci
jedan.
Ili 8, 8.
Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređemo na
Music.
My bracia kozaki, bracia sestry, kozackiego rodu, u starcy żywe, Ukraina. Pierwotni, wersowani pisni, a my czużycy, czużymi krainy. Diaspora, diaspora. Diaspora, diaspora, diaspora. Gdzie my, dzielny kozaki, diaspora.
Dobro došli, burka burem iz you, Zakon akcija i reakcija.
Kad je u Srbiji već stigla IKEA, zašto ne bi stigao i Lego? Danski brend Lego, jedan od najpoznatijih svetskih proizvođača igračaka, 14. septembra svim ljubiteljima popularnih kockica otvara vrata svoje prve specijalizovane prodavnice u Srbiji. Lego prodavnica nalazi se u okviru shopping centra u Rajićevoj ulici u Beogradu, a shopping centar ima ulaze iz tri ulice, iz Knezi Mihajlove, Kralja Petra i Juzu Mirkove i imaće više od 80 lokala. Mislim sam shopping centar, ne Lego, no vratimo se mi na Lego istoriju. Od osnivanja ove kompanije 1932. godine proizvedeno je više od 700 milijardi kockica, tačnije čak 94 kockice za svakog čovjeka na planeti, dok bi se od godišnje prodaje Lego kockica zemlja mogla opasati čak 5 puta. Lego Store u Beogradu prostiraće se na površini od oko 170 kvadratnih metara, gdje će kucima biti ponuđen bogat asortiman kreativnih igračaka za djece i odrasle, kao i ekskluzivne linije proizvoda Lego Architecture i Lego Technic za arhitekte i inženjere, ali i sve one koji uživaju u upravljanju kreativnih Lego građevina. A obožavalce legendarnog serijala filmova Ratovi zvezda naravno obradujeće specijalni Star Wars komplet. poput radnje u najvećim svetskim metropolama i Lego prodavnice u Srbiji u svojim ponudima specijalni Pikabrik zid koji omogućava kupovinu kockica na kilogram. Vidimo se u Legu 14. septembra u Rajićevoj, da ne kažem Legićevoj ulici.
Best. News.
Još jedna zanimljivost, ovoga puta aplikacija koja sprečava korisnike da ignorišu poruke i pozive. Naime, većina korisnika mobilnih i pametnih telefona bar jedva je morala beskonačno da čeka na odgovor na neku važnu poruku. Upravo je to razlog zbog kog je Nick Herbert kreirao aplikaciju Reply ASAP, koja uglavnom decu podsjeća da brzo odgovore na poruke svojih roditelja. Reply ASAP sprečava normalno funkcionisanje onoga kome je poruka upućena sve dok ne odgovori, tako što blokira sistem telefona, te aktivira alarm sve dok onaj koji je uputio poziv ne dobije odgovor. Ignorisanje poziva ili poruka od roditelja tako postaje prilično nemoguće, a aplikacija daje i obaveštenje o tome da li je poruka pročitana. Herbert kaže da je u periodu od 8 meseci koliko je trajao rad na aplikaciji konsultovao sina Bena kada su u pitanju dizajn i ideje. Ben je navodno razumeo da je Reply ASAP korisna alatka te prihvatio mesto savjetnika u procesu kreiranja. Ova aplikacija prilagođena i za starije korisnike, one koje na telefonu deaktiviraju zvuk ili uređaj ne drže uvek u sebe. Iako nije sasvim jasno na koji način roditelji uspevaju da ubede svoju decu da aplikaciju instaliraju, da, to smo što da kažem, kako ubediti nekoga ko ne odgovara da uopšte instalira ovu aplikaciju. Dakle, iako nije jasno na koji način roditelji uspevaju da decu na to nagovore, Reply ASAP je dostupan na platformi Play Store, ali samo u Velikoj Britaniji. I za sada funkcioniše samo na Android operativnom sistemu. Ovo nije jedina bizarna aplikacija koja bi mogla da utiče na razvoj dece. U ponudi je i The Ugly Meter, aplikacija koja nosi u fotografije, meri simetriju lica i ocenjuje da li je neko lepotica ili zver, a koja je često sredstvo za cyber nasilje među vršnjacima, kao i Baby Translator, čiji kreatori tvrde da može da protumači šta vaša uplakana beba zapravo želi. Da, zove se Baby Translator, a ne Bruce Willis. Sećate se ovog filma?
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
That's beautiful. When your private life is dreaming, you have to show. When your private life is dreaming, we'll find a life you'll find a good day. When your private life is dreaming,
vesti
IT News. Ovo je jako, mislim na poduku koja ide ispod, ali jak je i ovaj SanDisk Ultra Micro SD. Ne mogu da verujem, Western Digital je na berlinskom IFA salonu predstavio novu micro SD karticu sa do sada rekordnim kapacitetom. Pazite, nova SanDisk Ultra Micro SD HC, ne, SDXC UHS i ili jedan rimsko, ne znam, memorijska kartica dolazi sa kapacitetom od pozamašnih 400 GB, ljudi, što je dvostruko više u odnosu na memorijsku karticu sa kapacitetom od 200 GB presenu pre dve godine. Žene, mislim, kad sam rekao ljudi, moram da kažem i žene. Zahvaljujući spomenutom kapacitetu, na kartici je moguće uskladištiti oko 40 sati video sadržaja u Full HD rezoluciji. Dobro, ti sami možemo da proračunamo. Prenos podataka odvija se brzinom od 100 MB u sekundi, a sama kartica je otporna na utice, vode, udarce, promjene temperature, politička i ekonomska gibanja i dolazi uz 10-godišnju garanciju proizvođača. Preporučena maloprodajna cena za ovu karticu je 250 američkih dolara, a to nije čak ni 2 dolara po gigabajtu.
Ovo je letnje izdanje Zakon akcije i reakcije.
Medijski zapis u prolazu.
Nema komentara ako niste lepo pročitali tekst. Ops, da vidimo šta je to saznao Milan Živanović. Ako pratite vesti preko Facebooka ili bilo koje druge društvene mreže, te na različitim medijskim portalima, verovatno ste primetili pomalo bizaran fenomen. Komentari ispod članaka su često popunjeni senzacionalnim izjavama, internet mimovima i mnogim drugim komentatorskim alatkama koje, na prvi pogled, nisu ni u kakvoj vezi sa temom kojom se određeni članak bavi. U stvari, izgleda većina onih koji požure da svetu saopšte svoje mišljenje nije mnogo vremena provela bavići se temom o kojoj raspravlja. Prema istraživanju stručnjaka iz Engaging News projekta, više od poline čitalaca više vremena provede u pisanju i čitanju komentara nego u bavljanju samim člankom. Iz tog razloga su neke od medijskih agencija ukinule opciju za komentarisanje na svojim internet portalima. Istraživanje je pokazalo i to da su komentatori koji nisu pročitali članak uglavnom muškarci sa niskim stepenom obrazovanja te malim primanjima. Iako ne postoji istraživanje koje se detaljno pozabavilo time koliko komentatora uopšte pročita članak u vezi sa kojim iznosi mišljenje, čini se da taj broj uopšte nije veliki. Prema rezultatima istraživanja koje su obavili američki i francuski stručnjaci, 59% linkova koji se podele na društvenim mrežama uopšte nije otvoreno od strane onih koji ih dele. Što znači da se dobar deo korisnika na Facebooku i Twitteru uopšte nije bavio tekstima koje deli, pročitali su samo naslov i videli uvodnu fotografiju. Upravo je to razlog iz kojeg je NRKBeta, portal za vesti koji je deo mreže čiji je vlasnik vlada Norveške, od svojih čitalaca počeo da traže da ispune određene zadatke pre nego što ostave komentar na neki tekst. Naime, od čitalaca se traži da odgovore na nekoliko pitanja koje se tiču teksta pre nego što im bude dopušteno da podele svoje mišljenje u polju za komentare. Na neke od naših najčitanijih sadržaja ostavljeni su komentari koji su ukazivali na to da oni koji komentarišu uopšte nisu pročitali tekst, rekao je Stale Gruta, novinar portala NRKBeta. Tako smo došli na ideju da čitaoce proverimo putem mini kviza pre nego što im dozvolimo da ostave komentare. Još uvijek nije jasno da li će ova praksa dovesti do toga da kompulzivni komentatori čitaju tekstove, te tako proizvode smislenije komentare koji bi bili u vezi sa temom, ali ako se ovaj sistem bude pokazao korisnim, NRKBeta bi mogla da ga primeni na sve svoje sadržaje. Inače, snalaži komentatori su već počeli da pronalaze načine da zaobiđu ovu prepreku, pa je jedan od čitalaca u komentarima ostavio opis kako da se premosti kviz bez davanja tačnih odgovora. Ovo je mora da je došao sa naših prostora na privremeni rad u Norvešku.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji.
Posvetili smo par epizoda ove naše priče organizaciji vazdušnog saobraćaja i aerodromima. Spominjali i kontrolu letenja. Pa evo i danas da se bacimo upravo na KL, kontrolu letenja. Pitanje glasi, ideja o kontrolnom tornju deluje mi nekako zastarelo. Kome piloti pričaju i kako komuniciraju na letu? Evo čut ćemo i odgovor Aleksandra Simića, čovjeka koji inače mnogo više leti po drugim geografskim prostranstvima, a mnogo manje po ovim našim južno- i jugoistočno-evropskim. Zbog toga i primjeri koje daje više su nekako vezani za daleki zapad i daleki istok. No, to je manje važno. Da čujemo odgovor. Toren se koristi kolokvijalno za opisivanje kontrole letenja generalno, ali sami tornjevi su odgovorni jedino za avione na pistama i one u neposrednoj oblasti aerodroma. Postoji mnogo više od toga. Da bih vam dao neku ideju, hajde da pratimo let od početka do kraja preko Sjedinjenih Američkih Država. Doktor Radimo, imajte na umu da avioni koriste elektronsku jedinicu poznatu kao transponder kako bi odašiljao položaj, brzinu i visinu na ekran radara kontrole letenja. Na mnogim aerodromima veza transponder radar također se koristi za praćenje aviona na prilazima pisti. Naprimjer, na polasku iz Njujorka za Los Angeles, let prvo pribavlja informacije o lokalnom vremenu i dozvole u planu za letenje putem kompjuterske veze podataka. Kada je spremna da napusti kapiju, posada putem dakle gate, jel? Posada putem radija traži dozvolu za isparkiravanje, praćenu još jednim pozivom radi dobijanja instrukcije za rulanje. Odvojni poziv je povremeno potreban radi dozvole za pokretanje motora. Prelazak sa gate na pistu može da obuhvati 4 ili 5 razgovora na isto toliko frekvencija, izdavanje dozvola, kontrola same kapije, odnosno gate-a, merenje, kontrola na tlu i druge koje se razlikuju od aerodroma do aerodroma. Najzad, let će iz kontrolnog tornja dobiti dozvolu da se postavi na pistu i poleti. Kad kažem let, mislim naravno avion. Nekoliko trenutaka nakon poletanja predaju nas kontroli polazaka, odlazaka ili odlaznoj kontroli letenja koja nas prati na radaru, izdajući skretanja, visine itd. dok avion prelazi na preklapajuću strukturu rute. Let može da napreduje kroz nekoliko polaznih podsektora od kojih je svaki na različitoj frekvenciji. Kada dostigne veću visinu, avion navode niz kontrolnih centara saobraćaja na vazdušnim putevima, koji se obično zovu centrima. Centar u Njujorku, centar u Denveru i tako dalje. Oni održavaju velike komade neba, čineći ih nekako nebitnim za identifikatore njihovih imenjaka i često se nalaze daleko od aerodroma. Centar u Bostonu, na primjer, zadužen je za vazdušni prostor koji se pruža od južne, nove engleske do kanadske, primorskih provincija. Nalazi se u zgradi u Nešuji u New Hampshireu. Centri su također podeljeni na podsektore od kojih je svaki u rukama pojedinačnih kontrolora. Na kraju sletanja na Los Angeleski aerodrom. Sve što su malo čas naveli, dešava se sada manje više suprotnim redosledom. Centar prvo preda avion kontroli prilaska, odnosno prilaznoj kontroli letenja. A ako je vreme loše i dolazi kasne, obično su to ljudi koji dodeljuju šeme za čekanje, takozvane holdinge. Otprilike u isto vreme kada čujete stajni trap kako bubne na mesto, posadu predaju tornju radi dozvole za sletanje, a onda slijedi još jedna tura razgovora sa kontrolom na tlu i kapiji, dakle gate-u, pre bezbednog pristajanja i naravno po rasporedu. Terminologija se menja kada se napuste Sjedinjene Američke Države, ali gotovo svuda je osnovni redosled isti. Prekookeanski letovi obično nisu pod radarskom kontrolom, ali oni prate posebne dodeljene rute. Ove rute u nekim krajima poznate kao staze, sastoje se od povezanih tačaka geografske širine i dužine sa fiksnim prolazom na svakom kraju gde prelazite u ili iz uobičajenog okruženja kontrole letenja. Letovi su poređeni na osnovu brzine i vremena. Na svakoj fiksnoj tački geografske širine, odnosno dužine, kontrolnoj agenciji u čijoj ste nadležnosti daje se izveštaj o položaju. Osoba sa kojom komunicirate možda bude hiljadama milja daleko. Izveštaj se daju glasom, pomoću HF radija ili automatski putem satelitske veze podataka i uključuju tačno vreme prelaska, visinu, preostalo gorivo i očekivano vreme do sljedeće tačke. Na kraju, engleski je zvanični jezik komercijalne avijacije i od kontrolora i pilota širom sveta se traži da ga govore. Ali u zavisnosti od zemlje, mogu također da koriste svoj lokalni jezik. U Brazilu, na primjer, čućete i engleski i portugalski preko radija. Kontrolori se stranim posadama obraćaju na engleskom, a brazilskim posadama na portugalskom. Francuska, Španija, Rusija i mnoge druge zemlje rade ovo isto. Eto na kraju, ako smijem ja nešto da prokomentarišem ovo što piše dr. Aleksandar Simić, ne slažem se sa različitim tretmanom posada u istom vazdušnom prostoru. Dakle, jednima govorite na ruskom, a drugima govorite na engleskom, ili jednima na portugalskom, a drugima na engleskom. Mislim da je to krajnje nebezbedno, jer veoma je važno da posada jednog aviona zna šta misli, šta namerava i gde posada onog drugog. Ali to je posebna priča. A ovo je bio najnoviji nastavak naše uobičajene, sada već tradicionalne serije Zakon akcije reakcije pod naslovom
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
And now
Najlepša muzika svih vremena. Lightning and the thunder.
Izgleda da su hakovanja izbora vrlo popularne stvari. Evo sada i Norvežana koji se boje hakovanja izbora. Već više od pola godina američki političari, pogotovo oni sa gubitničke demokratske strane, govore kako je Rusija uz pomoć hakera pokušala, a navodno i uspjela, da utiče na ishod posljednjih predsjedničkih izbora. Zove navod, istražitelji još uvijek nisu pronašli nikakve konkretne dokaze, nikad ni neće, osim ponekog phishing e-maila poslatog na adresu političara i kompanija koje se bave kontrolom aparata za elektronsko prebrojavanje glasova. Ali, mogućnost da neko utiče na rezultate izbora zabrinula je očito i Norvežane, koji će uskoro ili su već krenuli na birališta pošto se parlamentarni izbori održavaju u Norveškoj 11. septembra. Inače, uoči tog datuma država je na visok stepen podigla bezbednosne mere kako bi očuvala integritet izbornog procesa i osigurala se od mogućeg hakovanja. Podignut je nivo sigurnosti na svim IT sistemima, a svi glasački listići morat će bar jednom da budu prebrojani ručno, nezavisno od elektronskog skeniranja i prebrojavanja. Norveške vlasti umiruju javnost objavom da ne postoje indicije kako bi neko zaista želeo da hakuje njihove izborne rezultate, već da su najavljene mere donesene samo iz predostrožnosti. Ja ne znam koliko su za globalni svet, globalnu političku, ekonomsku i ostale patološke klime bitni norveški izbori, baš? A naročito koliko su bitni samim Norvežanima. Ali ako je tako, onda bezbednost je bezbednost, izbori su izbori, pa makar bili norveški.
Zairov intervju.
Uvijek je taj dijalog taj koji skrene malo pažnju. Sve je onda pitanje koliko je inteligentan ili nije.
U današnje vreme plovu idemo u 2002. godinu. Iz frižidera izlačim jedan zanimljiv intervju mog tadašnjeg saradnika i nezamenljive potpore zakonu akcije i reakcije Srđana Paunovića, zvanog HAL 9000, koji je vodio sa doktorom Zoranom Živkovićem, književnikom Svetskog glasa i nekadašnjim SF publicistom.
Gospodina Živkovića možemo predstaviti kao književnika, prevodioca, autora poznate TV emisije 8 decenija SM filma i dvotomne enciklopedije naučne fantastike. Međutim, većini ga vjerojatno uopšte ne moramo predstavljati. Svakako se ikada zanimao za SF književnost, svakako je čuje za našeg današnjeg domaćina, pa sa velikim nestrpljenjem započinjemo priču sa njim. Kao prvo postavit ću vam pitanje koje, kada je naučna fantastika u pitanju, očigledno predstavlja večitu dilemu. Da li ovaj žanr književnosti nastao pod uticajem razvoja novih tehnologija ili je situacija u stvari bila obrnuta?
Gle, obrnuto nema veze sa novim tehnologijama, naime upravo onog časa kad se naučna fantastika oslobodila obaveze da bude prateća, pratilja, da tako kažem, naučnog progresa, ona je postala velika književnost. Dok je bila pratilja naučnog progresa, to je recimo vreme Žila Verna i sve tamo zapravo negde vreme velikih američkih časopisa Amazing Stories i Astounding, pa sve negde do kraja 40. godina, ona je bila trivialna književnost, da književnost koju su pisali ljudi očarani naučnim progresom i pisali su za one uglavnom mlađe kategorije čitalaca koji su također doživljavali nauku kao polje koje najviše obećava i jednu duzdanicu razvoja čovečanstva. U to vreme je naučna fantastika bila samo, i nije ni moglo biti drugačije, trivialna književnost. Tek kada se oslobodila te obaveze da bude pratilja i glorifikator naučnog progresa, ona je stekla priliku da bude ono što izvorno i mora biti zbog prirode medije u kome se javlja medija umetnosti pisane reči, dakle stekla je priliku da bude književnost ozbiljnih umetničkih, ozbiljne umetničke preduzimljivosti.
Ušte značajan deo vašeg rada vezan za Arthur Clarke i njegova dela. Moramo vas pitati o saradnji sa jednim od najvećih pisaca naučne fantastike koji je stop, što je manje poznato, i veliki naučnik. I da li ste upućeni u to što gospodin Clarke trenutno radi?
A stalno mi to pitaju da li sam je upućen u to što Clarke radi. Nisam, naravno, nemam pojma. Clarke sedi na Šrilanki, njemu su 80 i nekoliko godina i radi, pretpostavljam, isto ono što radi svaki 80-godišnjak, pokušava da uživa u onom vremenu kojemu još stoji na raspolaganju, on za to ima uslova. Ja sam se Clarkom bavio negde, sad već to mogu da kažem, u nekim mnogo mlađim danima, krajem 70-ih godina sam napisao magistarski rad o Clarku i još neke tekstove. Zadovoljstvo moje je bilo tim veće kada se prošle godine, dakle 2001. kada su u Njujorku, u jednom velikom njujorškom časopisu za teoriju naučne fantastike, The New York Review of Science Fiction, kada su tamo odlučili da od svih tekstova koji su im bili ponuđeni izaberu upravo moj magistarski rad da ga objave u dva broja za februar i mart za 2001. ovog časopisa kao najreprezentativnije eseje o Clarkovom opusu. Kasnije je tome dodati jedan moj esej o Clarkovom romanu Kraj detinjstva.
Ovo Signal nije sve. Posle male pauze za uzimanje vazduha nastavljamo razgovor Srđana Paunovića sa SF publicistom i književnikom Zoranom Živkovićem iz 2002. godine. Pazite. There you were, yeah, you found me, strong enough to bring my sleep. Say it hurt, say you're lonely, say I forgot to give you what you need. But I promised you gold, yet I have it to hold. I was bound to I couldn't give any more, 'cause it's already yours. Look around you Swear to me you don't remember me.
Vremeplov zakona akcije i reakcije.
Nastavljam da reprodukujem intervju koji je Srđan Paunović, moj nekašnji saradnik i jedan od stubova tačnih Zaira 2002. godine, vodio sa SF publicistom i književnikom Zoranom, doktorom Zoranom Živkovićem.
U Ermanu ste okvir svog izdavačkog atelja Polaris pokrenuli neke elektronske izdanje u okviru edicije Polaris SF Multimedia. Među ovim izdanjima mesto su našli enciklopedija naučne fantastike, zatim Polaris SF CD-ROM, pa i vaš roman Vremenski darovi. Naravno, ne smijemo izostaviti ni ništa manje važno CD izdanje Carl Saganovog Kosmosa. Da li nam možete reći nešto više o ovim, po mnogo čemu, pionirskim projektima na domaćim prostorima i da li možemo očekivati njihov nastavak?
Pa nikakav nastavak ne možete očekivati, ja sam se potpuno povukao iz izdavaštva i mislim da je ta faza mog života završena. Naime, ja sam 20 godina, što bi se reklo, gurao Polaris, baš gurao ga, jeli on od 1991. kad se zaratilo, bio na jednoj trmoj liniji nizbrdice, zato što je se raspalo izdavačko tržište, pa i on onda mora da računa samo sa onim što se moglo prodati ovde, a u Srbiji nikad ljudi nisu previše volali naučnu fantastiku, pa još manje su volali da kupuju knjige. U tom smislu ja se više neću baviti izdavaštvom, a u ostalom za ukupno 30 godina bavljenja tim, ja sam ostavio za sebe gotovo 500 knjiga koje sam potpisao u svojstvu što izdavača, što urednika izdavača, što priređivača, mislim da je to sasvim dovoljno od negde 2000. godine kada sam ugasio praktično ili zamrzao Polaris, ja sam isključivo posvećen svom proznom pisanju. A što se ovih CD romova tiče, to je pre bila želja u jednoj intuiciji dolazećeg rata velikog i havarije da nekako spasem od uništenja ono sve što sam radio, pa sam nešto što je bila jedna privatna kolekcija jednog časa ponudio mojim pretplatnicima i vrlo brzo zažalio, naime zbog toga, jer živim u svetu u kome je to neizbežno, pa se tako vrlo brzo to što sam ja uz grdnu muku sakupio tu se našlo u kandžama piraterije i sama ta okolnost da praktično piraterija nema zaštite odvratila me od svake pomisli da se i u buduće bavim time, jer ogromna je nesrazmera između uloženog vremena, truda, znanja i novca i okolnosti da to prosto bilo koji zaludni vlasnik kompjutera može da tren oka prisvoji i onda da to krčmi prodaje kao svoje. Tu prosto dok se taj problem ne reši, ja nemam puno optimizma u pogledu toga da će bilo ko ovde imati motiva, imati pobuda da krene u jedno takvo izdavaštvo. Ja svakako neću.
Da li je pored toga deo vašeg grada namenjen projektu Fantastic Metropolis i da li možete reći nešto više o vašem učešću u njemu?
Fantastic Metropolis je jedan sajt koji uređujemo zajedno Michael Murkok, Jeff van der Meer, Luis Rodriguez iz Portugalije i ja. To je sajt koji se javio kao protivteža američkoj industriji fantastike. Naime, glavni novac u američkom izdavaštvu nalazi se u onim kućama koje forsiraju klonove, klonova, klonova, nekakvih matrica koje donose novac, to su sve klonovi, recimo Tolkiena najčešće, ali nekih drugih popularnih pisaca, i to stvara jedan začarani krug u kome se izdavači pravdaju da je to ono što čitaoci žele, a čitaoci to prosto žele, nemaju priliku da dobiju bilo šta drugo. I onda se taj naš sajt javio sa programskim ciljem da oživi otmenu umetnost fantastičkog kazivanja izvan tih industrijskih šablona. Ja mogu da kažem da taj sajt ima izuzetnu posećenost. Mi imamo jednom dnevno te sastanke virtualne redakcije, svi sedimo u svojim domovima na četiri punkta u svetu. Mike Murkok je u Teksasu, Van der Meer je na Floridi, Luis Rodriguez je u Lisabonu, ja i dalje u Beogradu, i prosto iz ponude koja nam stiže biramo nove stvari i ažuriramo sajt veoma često. Svi koji žele mogu da ga posete i prosto će se uveriti iz kvaliteta onoga što se tamo nudi, da smo mi valjda najdalje što se uopšte može biti od onoga što postoji u ponudi takozvane industrijskog izdavaštva na engleskom govornom području.
Da vas podsjetim, slušamo intervju sa doktorom Zoranom Živkovićem, koji je Srđan Paunović vodio 2002. godine. Tačno 15 godina je od tada prošlo. It takes a certain kind of man with a certain reputation to alleviate the cash from a whole entire nation. Take my loose change and build my own space station. Just because he can, man. Ain't no refuting or disputing. Revolution begins. Oh, oh, oh. Party like a Russian. End of discussion. Dance like you got concussion, oh. Put a doll inside a doll. Party like a Russian. Disco seduction. Party like a Russian, oh. Elvin like an oligarch. Ovo je letnje izdanje Zakon akcije i reakcije.
What's novo, vesti? IT News.
Pa evo, već i sami znate da japanska kompanija Sharp na matičnom japanskom tržištu redovno predstavlja pametne mobilne uređaje koji se ističu po svom dizajnu. Naglasak je na tankim ivicama oko ekrana, ali i po performansama, pa stiču poklonike izvan Japana. Stoga vrlo dobra vest da je Sharp odlučio da svoje pametne telefone pusti u prodaju i na tržišta izvan zemlje izlazećeg sunca. Konkretno, predsjednik i glavni izvršni direktor Sharpa Yang Wu Tai. Sharp je, treba da znate, u vlasništvu kineskog Foxconna, pa oto čovjek ima kinesko, a ne japansko ime. Na jednom je od događanja na berlinskom IFA sajmu potvrdio da će se Sharpovi pametni telefoni od drugog kvartala 2018. moći da kupe i na evropskom tržištu. Prvi Sharpovi pametni telefoni bit će prikazani na Mobile World Congressu 2018. To je sajam koji će se početkom sljedećeg godine održati u Barceloni, tradicionalno, i sami znate. Pa zato,
arriva, arriva!
U Barcelonu! Odmah početkom, gde muzika? Aha, evo je, pa zato arriva, arriva u Barcelonu odmah početkom sljedeće godine da vidite Sharpove pametne telefone koji će da stignu i u EU, da ne kažem Evropu.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
U Vremeplovu, zakon akcije i reakcije, dr. Zoran Živković odgovara na pitanja Srđana Paunovića, tadašnjeg saradnika i jednog od stubova emisije. U intervju koji je zabeležen pre tačno 15 godina, na današnji dan 2002.
Očigledno koristite većinu prednosti interneta. Da li nam ukratko možete reći u kojoj meri ga upotrebljavate u svakodnevnom radu i možda nam odate neku omiljenu web stranicu koju redovno posećujete?
Pa nisam, ja ne provodim je puno vremena na internetu, ali ja inače mislim da je to surfovanjem po internetu je prosto užasno gubljenje vremena. Stupam u vezu s internetom u 95% slučajeva kada hoću da primim ili pošaljem elektronsku poštu. Onih 5% jeste posjećivanje nekih sajtova koji me zanimaju, to je recimo locusmag.com ili sfsite.com ili Tangent Online ili vrlo često sam na Google, tu mogu da više prkam neke podatke koji mi trebaju. To su ti sajtovi koji su vezani za fantastiku ili su ili drže neki moji prijatelji, onda ja te stvari posećujem, ali niti imam vremena, mislim da je to svrsishodno da sad bez cilja prosto onako surfujem. Ja nisam više u tim godinama, moji sinovi to rade i nalaze zanimljive stvari, moram priznati. Ja međutim zato nemam više vremena, nego kad idem na internet ja idem sa ciljem da nešto konkretno nađem i čim to nađem ja ga prekidam vezu.
Kao iskusan književnik i prevodilac, vjerojatno možete napraviti poređenje između današnjeg i procesa književnog stvaralaštva sa samih početaka vašeg rada. Uz to vas molimo da nam se poverite. Da li vam je bio draži rad za pisaćom mašinom ili za današnjim računarom?
Da, pa to nije proces stvaralaštva, to je prosto tehnika rada za mašinom. Mislim, bilo mi je naravno da je danas neuporedivo lakše. Lakše je kad pišete zato što možete veoma brzo da proverite stvari u tekstu, ne morate da se vraćate pa da čitate, da se oslanjate na nepouzdanu pažnju, nego je prosto preglednost teksta znatno bolja za kompjuterom i prosto imate odmah sve sređeno, doterano, nema šaranje, nema žvrljenje. U tom smislu je kompjuter, i to je, držim da je upravo zbog toga jedna od najznačajnijih posljedica kompjuterske revolucije to što je zbilja napravio čudo u domenu pisanja. Dakle, jedan puta nešto što je izgledalo pre jedan dosta gutenbergovski spor i nepouzdan proces pretvorio u nešto vrlo elegantno i prijatno, jel da? I ja prosto, danas bi mi bilo veoma teško, ako ne i nemoguće, da se vratim na pisaću mašinu, a zanimljivo, imam recimo neke prijatelje koji imaju kompjuter, ali i dalje uporno pišu olovkom. To je neka vrsta, rekao bih, reakcionarne retardacije. Oni su ljudi, izgleda da se kompjuterska revolucija dogodila kada su oni već bili u onim godinama posle kojih se ljudi ne menjaju, pa je to sad neki njihov, rekao bih, dosta primitivan i reakcionaran pokret otpora protiv onoga što je neumitno. Naravno da je neuporedivo komotnije i elegantnije raditi za kompjuterom i ja kažem, ne vidim kako bi me neko mogao natjerati, sem recimo da nestane struje, da a ja baš neodložno moram da napišem nešto da se latim olovke ili da pišem. Dakle, pisat ću olovkom ili mašinom samo onim slučajima kad uopšte nema kompjutera na kilometar oko mene.
Nešto smo ostavili za kraj. U našem prošlom razgovoru izjavili ste da verujete da je budućnost izdavaštva u okviru kompjuteristike, ali da postoji izazov koji knjiga još uvijek prkosno upućuje računaru. Taj izazov glasi: kako računarski tekst poneti u postelju da bi se čitao pred spavanje? Tom prilikom ste prokomentarisali da je možda čak pitanje mjeseci kada će tehnolozi dati rješenje za ovaj, nazovimo, nedostatak računara. U međuvremenu su se pojavile elektronske knjige, ne deblje od kutije šibice, čija težina iznosi svega nekoliko desetina grama. Iako se često suzdržavate od davanja prognoza, ovo se očigledno obistinilo. Da li možete prokomentarisati ovakav razvoj događaja?
Pa, ne vidim šta tu ima da se komentariše, prosto stvari se događaju i idu nezavisno od toga šta mi prognoziramo, a sve naše prognoze su obojene našim naklonostima, afinitetima ili odbojnostima, jel da? Ovaj, ja sam izgledao, evo da se upotrebim sliku, onu malo pređašnju, već u onim godinama kada se navike teško menjaju, pa ću, pretpostavljam, do kraja života više voliti da u postelju odlazim sa knjigom od papira. Ovaj, prosto sam toliko navikao na to da će mi biti, da će mi bilo šta drugo izgledati neobično, ali znate šta, ja držim da sam ja otvorenije guma od nekih mojih prijatelja koji su ultrakonzervativci, pa jeli ako mi se dogodi da ipak odem jednom u postelju sa nekom elektronskom knjigom, vi ćete biti prvi koji će tome biti obavešteni.
Ovo je bio intervju iz 2002. godine, koje je pre tačno 15 godina na današnji dan. Tadašnji prvi timac Zakona akcije i reakcije, Srđan Paunović, vodio sa doktorom Zoranom Živkovićem. Jedno zakazano hvala bojici posle punih 180 meseci.
You are the last of your kind.
Danas ćemo da se pozabavimo nekim morskim pitanjima, zahvaljujući Markusu Makiju. Markus Maki, novi post: morska pitanja moje dece. I preko godine moja deca uvijek postavljaju neka morska pitanja, a to posebno rade kada smo zaista na moru. Dugi dani na plaži, puno vremena na raspolaganju, pitanjima nikad kraja. Ove sezone u modi su pitanja: ko ili šta je jače? Tata, tata, da li je jača japanska krstarica iz Drugog svjetskog rata ili pet modernih stealth aviona? Ili da li je jači jedan mitraljez ili šest bombi? Koliko bi koštala jedna cijela armija? Pa onda niz detaljnih pitanja: koliko košta svaka puška, koliko tenk, koliko nosač aviona, koliko hrana za svakog vojnika, pa sve do beskrajnih drugih detalja. Posle 10.000 pitanja takve vrste stvarno dosadi i najstrpljivim roditeljima, i neko vreme nisam više ni odgovarao na to, pa sam se čak i ljutio, ali mi onda pao na pamet savjet iz priručnika za mirno roditeljstvo. Umjesto da kažem da ne znam odgovor ili da neću da odgovorim, rekao sam: u redu, vas to zanima, ali predlažem novi odgovor svaki put kad mi vi postavite neko morsko pitanje. Onda ja imam pravo da postavim svoje morsko iz bilo koje oblasti, ali zahtjeva ću dobar i detaljan odgovor, isto kao kad vi pitate. Ruka, ruka. Odavno znam da su deca prirodni pregovarači i da ako im se ugovor učini povoljnim, da rado pristaju, jer znaju da više ne moraju da moljakaju, već da nekako dobijaju protivrednost. Ovoga puta pitanje za pitanje. A to i meni daje daleko više manevarskog prostora, jer onda mogu da širim temu, a da to i ne opaze. Tako da se više vremena potroši na moja pitanja umjesto na njihova. Nisam ni ja trgovac za bacanje. U najgorem slučaju dobit ću 50% vremena da se bavim o temama koje mene zanimaju ili za koje mislim da su korisnije, nego koliko koštaju pertle na čizmama svakog vojnika. Tako, jednom prilikom, kada je došao red na mene, pitao sam da li su čuli za 3D printer. Ih, čuo. Odo, rekao bi sin, ponudivši odgovor iz mog prethodnog privatnog lutkarskog pozorišta, kada je jedan od likova bosanac, a bosanci su omiljeni likovi, jer imali zanimljivih ljudi od onih koji uvijek hodaju bosi. E vidite, 3D printer je u stanju da sagradi proizvodno složen predmet od plastike ili od metala, ali ne i predmet od drugih ili mešanih materijala. I zato se radi na sljedećoj verziji koja se zove Nano 3D Scanner Printer. Ta sprava, ako nam pođe za rukom da je dizajniramo i napravimo, bit će u stanju da stvori ili iskopira bilo koji predmet, živi ili neživi, uključujući i čovjeka i njegove misli, sjećanja i emocije. Moja djeca su navikla na moje bombastične izjave ranije, ali ovo ih je posebno zaintrigiralo. Uši su se kao radari okrenule prema meni i poluinteres lakih razgovora na plaži pretvorio se u lasersku koncentraciju. Pa kako je to moguće? Kako mogu i misli da se kopiraju? Umjesto direktno da odgovorim, podsjetio sam ih na ranije priče da sve što nam se dešava, da se dešava u našem mozgu, da ne razumemo kako misli nastaju i kako se sjećanja pohranjuju, ali da smo sigurni da je krajnji fizički efekat i jednih i drugih neko biološko stanje u strukturi tog organa. A kako nanoskeneri, printeri, rade na nivou atoma, oni ne bi znali šta bi kopirali i da je za njih potpuno svejedno da li kopiraju kamen, bubreg ili moždanu sinapsu. Tako da je sve samo pitanje atoma i veza sa drugim atomima u susjedstvu. Naravno, bilo bi tu i sijaset praktičnih dodatnih problema, kao na primjer brzina kopiranja, jer misli neprestano jure, tako da bi već samo jedan sekund zakašnjenja u kopiranju stvorio veoma nevjerojatnu kopiju originala, ali u to se nismo upuštali, jer to je više inženjerski nego konceptualni problem. Nakon dugog i detaljnog opisivanja kako bi sve to moglo da izgleda i radi, sin mi se učilutao i nakon par minuta postavio veoma teško pitanje, ali koje je pokazalo da je shvatio suštinu priče. Tata, a šta bi bilo kada bismo sada celu ovu plažu zajedno sa delom mora i šume iza i sa svim ljudima prekopirali preko nekog drugog mesta na zemlji? Odgovor ih pitanjem, u kom smislu, sin? Pa, da li bi se ti novonastali ljudi ponašali isto kao i originali na tom drugom mestu? Ja, sigurno ne bi, jer bi novi ljudi bili okruženi drugim ljudima i brzo bi imali drugačije odnose i samim tim imali nove, odvojene budućnosti od originala. Sin, dobro, ali ako bismo iskopirali celu državu gde se nalazimo i ako bismo pretpostavili da neću govoriti sa bilo kim van svoje države? Ja, u redu, ali na drugom kraju zemlje može biti druga klima ili jednostavno drugačije vreme, a vreme utiče na ponašanje ljudi i malo pomalo razlike bi postale sve veće i veće. Sin, dobro, hajde da prekopiramo celu planetu i da je stavimo dovoljno blizu ove, da ima praktično isti odnos sa ostalim nebeskim telima, jer su dovoljno daleko. Ja, novo nastala planeta ne bi znala kako je nastala, dok bi neki ljudi sa stare to znali i imali bi drugačiji odnos prema toj činjenici i zbog toga bi vremenom razvili potpuno nove budućnosti. Sin, shvatio sam, dobro onda. Šta ako bi neko van našeg svemira iskopirao ceo svemir u neki novi i da nijedni ni drugi nisu svesni kako su nastali? Ja, ako bi zaista postali multisvemiri, moguće da bi tada postale neke sile koje bi se rasprostirale nejednako po svakom od njih, nešto kao sile klime u našem malom svetu. Ako takvi sila ne bi bilo, onda bi možda nedeterminističko ponašanje subatomskih čestica bilo drugačije u svakom od njih, pa bi se opet odvojile dve budućnosti. A možda se ispostavi da ponašanje nije nedeterminističko, već nam samo fali uvid u sve dimenzije ponašanja, pa bi onda možda dve kopije nastavile da se ponašaju isto i nakon kloniranja. Naravno, kako je po trenutno poznatim zakonima prirode najbrža brzina rasprosiranja bilo kog ponašanja, svetlosna brzina. Originalni svet bi se sigurno promenio pre nego što bi bila gotova kopija novog. Ovog puta brzina kopije nije inženjerski, već suštinski problem. Naravno, decu sam pohvalio na veoma pametnim pitanjima i ponovio da je u nauci najvažnije od svega koje pitanje postavimo, da je ono kao i metod odgovaranja daleko važnije od samog odgovora, koji je uvek privremen. Bio ovo Markus Maki sa najnovim postom posvećenim morskim pitanjima njegove dece, ali očigledno ne samo njegove, jer svi smo mi nečija deca, zar ne?
Najlepše pesme iz 17 zairskih godina.
Let's go!
Šta bismo drugo mogli da uredimo nego, logično, da nastavimo zakon akcije i reakcije, i to uz
DVD. Digitalne vesti dana.
Ne znam zašto me ovaj Blade Runner uvek asocira na Apple. To ću morati da porazgovaram sa nekim psihologom ili još bolje psihijatrom. Ali uglavnom, kada smo kod Apple, Apple je patentirao čitač otiska prstiju za ugradnju ispod ekrana. Nakon što je Samsung službeno predstavio Galaxy Note 8, postalo jasno da smeštanje čitača otisaka prstiju ispod ekrana još uvek predstavlja budućnost. Nikad nisam zaista razmišljao o tom problemu i zašto je to uopšte problem. No, kako stvari stoje, isto vredi za Apple, budući da sve glasine do sada upućilo na to da njemu nije pošlo za rukom, bar kad je u pitanju iPhone koji treba bude predstavljen za nekoliko nedelja. Ali ipak Apple nije gubio vreme, iako je suditi po najnovijem patentu. Čini se da ćemo sličnu stvar ugledati na iPhone-u koji dolazi sledeće godine, tako bar piše Apple Insider, a kad ste insider onda znate ono što drugi ne znaju. Naime, američki patentni zavod primio je Apple-ov zahtjev za patentiranje akustičnog čitača otisaka prstiju koji može da se smesti ispod ekrana, dakle ne treba mu direktna fizička veza sa prstom. Transduktori, ma šta to bilo, smešteni ispod ekrana, mogu da šalju piezoelektrične signale koji vraćaju talase sa podacima otisku prsta. Vrlo jednostavno, kako se pre toga nisu setili? Ova tehnologija će sada očigledno biti patentirana od strane Apple-a, koji će sigurno biti potrebno još neko vreme da je usavrši i pripremi za sljedeću generaciju svih uređaja, bilo da se radi o iPhone-u, iPad-u ili nekom novom MacBook-u. I sve onako na svoju ruku, da ne kažem jabuku. Lepi, kratki i zanimljivi zapisi.
Zapisi, zapisi, zapisi.
A sada, dragi čitaoci, gledaoci, slušaoci, vrednuše, besposličari i svi ostali, jedna divna i krajnje izazovna priča doktora Aleksandra Bogojevića o komunikaciji sa drugima. Inače, gospodin Bogojević je fizičar, istraživač i dugogodišnji popularizator nauke, a od 2014. godine direktor Instituta za fiziku u Beogradu. Dakle, kako izgleda naša komunikacija sa drugima? Verovatno nismo sami u univerzumu, no sasvim je sigurno da nismo sami na Zemlji. Postoji mnoštvo vrsta sa kojima delimo ovaj svet i sa kojima pokušavamo da komuniciramo, ponekad i da se razumemo. Može biti da je koliko toliko razumljiva komunikacija sa drugim životinjama za nas od manjeg značaja, no približava se trenutak u kome će za čitav ljudski rod od egzistencijalne važnosti biti uspostavljanje komunikacije sa veštačkom inteligencijom koju sami stvaramo. Kako uopšte mogu komunicirati različite vrste? Vrste koje na različite načine registruju, analiziraju i reaguju na svet koji ih okružuje. Vrste čija se geneza i neposredna okruženja ponekad fundamentalno razlikuju od naših. Vrste sa različitim pogledom na svet. Svet koji nas okružuje pokazuje gotovo bezgraničnu složenost. Konkretni organizam procesira tu ulaznu složenost kroz unutrašnji model tog sveta. Računari, mada su jednako deo nežive prirode kao i kamenje, na mnoštvo složenih načina reaguju na promjene u svom okruženju i u tom smislu pokazuju ne nultu meru kompleksnosti. U ovom limitiranom smislu moglo bi se reći da i računar ima neki svoj pogled na svet. Neki će reći da i kamen reaguje na spoljni svet, kao što to čine i drugi objekti nežive prirode. Naprimjer, živa u termometru se zagrevanjem širi. No ovaj odgovor živinog stuba na spoljni svet je toliko jednostavan i predvidljiv, baš zato nam je koristan kao merni aparat, da nikome ne bi palo na pamet da govori o postojanju nekog živinog pogleda na svet. Izuzetno mi je teško da razumemo bića čija je kompleksnost suštinski različita od naše. Ono što uvijek činimo u takvom slučaju jeste da antropomorfizujemo ta druga bića, pa i samu prirodu. Ovim uspostavljamo neko mapiranje, neku ekvivalentnost između pogleda na svet, nas i nekih drugih živih, ali i neživih, pa čak i zamišljenih bića. Ovo se možda ne čini kao neka pretrano pametna strategija, pošto nam često ne pomaže ni da razumemo druge jedinke naše vrste sa dakle skoro identičnim nivom kompleksnosti. No, imamo li neku drugu strategiju na raspolaganju? U sve mane antropomorfizacije mi ipak na određeni način uspevamo da komuniciramo sa drugima. Uspešna komunikacija podrazumeva da se većinu vremena oba aktera slažu o tome o čemu pričaju, na primjer da pojam crveno ima isto značenje za obe strane. Tako je u slučaju komunikacije sa drastično jednostavnim organizmima. Ali je tako i u svim dosadašnjim pokušajima komunikacije sa suštinski složenim bićima, kao što su recimo naše ideje i predstave o bogovima. Zamišljamo da komuniciramo, sarađujemo ili se sukobljavamo sa njima. No, ako je procep između nas dovoljno veliki, onda niti postoji, niti može postojati prava komunikacija. Ne možemo komunicirati sa muvama, ne možemo ih razumeti, voljeti ili mrzeti. Oni sa nama dele isti svet, mogu nam dosađivati, a u masi mogu i na suštinski način da na nas utiču, na primjer kao prenosnici bolesti. Ali pored svega toga, oni su za nas u najvećoj meri irelevantne. Između nas ne postoji odnos poniznosti ili straha. Ne čujemo ispovesti grešnih ili bilo kakvih drugih muva. Većinu vremena nismo ni svesni njihovog postojanja. Ako nam muva dosađuje, mi je udarimo. Ovakva asimetrična indiferentnost verovatno nužno krasi odnose bića suštinski različite mere kompleksnosti. I bogovi, kada bi postojali, na isti način bi razmišljali o nama. Isto važi i za veštačku inteligenciju koju vajamo. Ostaje nam da se nadamo da joj nećemo mnogo dosađivati, kaže na kraju dr. Aleksandar Bogović, autor upravo ove priče pod naslovom Komunikacija sa drugima, objavljene ovoga časa za slušalce Zakona akcije i reakcije, a nešto ranije za čitaoce Elemenata.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
I feel much better now.
Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Zvali.
Alo, da li me čuješ? A sad? Dobro, a sad?
Ako pokušate da koristite mobilni telefon u podmornici koji se nalazi na nekoj dubini, odgovor bi svakako bio ne. Naime, znamo kako mobilni telefoni funkcionišu u avionu, ali stvarno, kako mobilni telefon funkcioniše u podmornici? Signal koji omogućava rad mobilnom telefonu koristi talase visoke frekvencije koji putuju pravolinijski i vrlo su osjetili na fizičke prepreke. Kada naiđu na slanu vodu, ovi talasi se odmah rasipaju. Čak i iznad površine okeana, podmornica bi morala da se nalazi u blizini obale, budući da se mobilni telefon oslanjao na mrežne stanice kako bi dobili signal. U teoriji, telefon bi mogao da primi signal do udaljenosti od 72 km od najbližeg tornja, ali bi takav signal bio poprilično loš. Podmornice moraju da budu potopljene na dubinu od 60 do 100 metara kako bi ostale neprimećene. Pa decenijama međusobno komuniciraju s pomoć radiotalasa ekstremno niskih frekvencija ili veoma niskih frekvencija, budući da takve frekvencije imaju veliki domet pa mogu da se probiju kroz morsku vodu. Problem je što ELF, dakle ekstremno niske frekvencije, i VLF, veoma niske frekvencije, imaju veoma ograničen protok podataka koji se kreće od nekoliko stotina bitova u sekundi do samo nekoliko bitova u minuti. Da bi imali prijem, podmornice moraju da smanje brzinu pod vodom. Posljednjih godina mornarica Sjedinjenih Američkih Država ispituje nove tehnologije kao što su male komunikacione bole koje mogu da se lansiraju na površinu kako bi uspostavile kontakt sa vojnim satelitima i tako omogućile efikasniju vezu sa i između, sa podmornicama i između njih. Ovo je bio zakon akcije, reakcije srednji broj. Čekajte, hopa mi, pa mi završamo našu emisiju, a red je Doni, koji odbijaju da je slušaju. Čuj, šta su to propustili, zar ne? E pa, u našoj emisiji smo imali Aleksandra Borovića, Srđana Paunovića, doktora Zorana Živkovića, Markusa, Milana Živanovića, doktora Aleksandra Simića. Eto, malo ljudi sa titulama, malo ljudi bez titula, ali svi titulari emisije sa temama komunikacija sa drugima, science fiction u našim životima, morske pitanja moje dece, nema komentara ako niste lepo pročitali tekst. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom, kome to piloti pričaju i kako komuniciraju s kontrolorima, letenja jašta, aplikacije koje sprečavaju ignorantski odnos prema porukama i pozivima, microSD kartice neverovatnog kapaciteta, Norvežani koji ne žele da prođu, bar kako Amerikanci pričaju, kao Amerikanci, pa neće da im niko hakuje izbore, Sharp sa pametnim telefonima planira prodor u Evropu iduće godine, kako mobilni telefon funkcioniše u podmornici. Znate ono po sistemu, kapitan je tražio supruga, e pa u podmornici to ne može. Ali zato sad da mogu da pokupim, što kaže ljudi, prnje i da odem, ali pre toga kažem hvala što ste slušali zakon
akcije i reakcije srednjim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 8, 180.
Reci jedan
ili 8, 8. Ti za nas je ostao. Pa je ovo i kraj emisije. Dva sata high-teka, pardon, sad tipa sa reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas. Dovoljno je bilo za ovaj put, bar što se tiče FM-a.
Radio nije ništa drugo nego umetnost akustičke slike.
Interesantna je stvar da kada se sve to sračuna, baci na papir pa se napravi tamo neka matematika, opterećenje informacijnim sistemom koji je kvalitetno napravljen se kreće desetak dolara.
Mi imamo šansu da imamo sve što ima svet.
Možda malo više, možda malo manje, ali
ne možemo opstati ako to ne uradimo.
Drugi to smatri revolucionarnom idejom, vidjet ćemo šta će biti od toga. Više je to moja želja da uskoro dođe taj dan.
Robert Metcalf rekao je,
a sve to znamo, mislim da dovodi do jednog opšteg informacija.
traumatičnog osjećenja ovog prilično, nažalost, zaostalog društva.
Društvo, ne zaboravite i na cyber prezentaciju emisije Zaire na adresi modli.rs, a umeđu vremenu da zahvalim svim humanoidima i jednom androidu Halu 9000 na logistici u emisiji koju ste upravo čuli. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet, čujemo se, vidimo kroz nedelju dana, a...
To i ne zvuči tako puno.
Doviđenja svima!